Inne på det lille rommet satt journalisten stivt i den harde stolen sin. Han kikket nervøst rundt seg, men stillheten presset mot trommehinnen hans. Det var som om han hadde sittet der og ventet i flere timer allerede, og han begynte å bli rastløs. Mannen kikket på klokken, og innså mer eller mindre fortvilet at det ikke hadde gått mer enn 30 minutter. Dermed var det ingen grunn til bekymring riktig ennå. Beskjeden om at landets første og farligste seriemorder ønsket seg et intervju, hadde nådd journalisten noen dager tidligere. Ingen hadde sett eller hørt fra Sture Bergwall, eller Thomas Quick som de fleste kalte ham, på flere år. Han hadde vært låst inne på institusjonen sin og nektet å snakke med noen. Nå så han endelig ut til å være tilbake. Det var et pressekupp journalisten ikke kunne avslå. Lesere over hele Sverige ville gå amok for å få med seg intervjuet, spesielt fordi Quick hadde lovet å komme med nye innrømmelser. Det hadde ikke kommet en ny tilståelse fra Quick på nærmere 7 år, så dette var store nyheter. De hittil 18 tilståtte drapene så ikke ut til å være nok for Quick. Han hadde mer på hjertet. Kanskje et nytt drap, eller en bortføring. Journalisten hadde allerede lest seg opp på alle de uoppklarte sakene i Skandinavia på 70- og 80-tallet, så han var klar for hva enn som måtte komme, trodde han iallfall. Plutselig gikk døren opp, og den tynnhårede, bebrillede mannen sto foran ham. På bilder syntes journalisten at Quick alltid hadde hatt noe uforklarlig ekkelt i blikket, men nå var noe annerledes. Han så slett ikke farlig eller gal ut. I stedet virket han nervøs og nærmest bekymret. Journalisten reiste seg og rakte hånden ut til Quick. Sveriges mest beryktede seriemorder grep den i et slapt, distrahert tak før han satte seg på den andre siden av bordet for journalisten. Så begynte de å snakke sammen. Det som kom fram under intervjuet skulle endre hele Thomas Quicks historie. Den siste tilståelsen var nemlig noe ingen kunne ha forutsett.
Det lille tjernet Ringen i Ørjeskogene i Østfold var blitt nøye undersøkt og gransket, men ingen rester etter levninger var å finne, verken fra Therese Johannessen eller noen andre. Politiet både i Norge og Sverige følte seg lurt og svindlet. De var sikre på at den påståtte seriemorderen Thomas Quick hadde funnet på alt sammen og sendt dem ut i skogen på jakt etter noe som ikke fantes. Det var et hardt slag for politiet. De hadde brukt enormt med ressurser på leteaksjonen, men hadde ikke fått noe som helst igjen for det. Det var helt til topptrente likhunder ble sluppet ut i terrenget i Ørjeskogene. Det var da det dukket opp forbrente benrester langs skogbunnen. Kunne dette være løsningen på mysteriet? Hadde Quick snakket sant om at han hadde tatt livet av Therese Johannessen, men løyet om hva han hadde gjort med liket etterpå? Det var ingenting som ga mening i denne merkelige saken. I det ene øyeblikket virket det som Quick løy om alt sammen, og i det neste var det ingen tvil om at han var skyldig. Det var likevel et spørsmål som plaget etterforskerne mer enn noe annet. Om Quick virkelig var Therese Johannessens drapsmann, hvorfor hadde han da løyet om hva han hadde gjort med levningene hennes? Om han først skulle tilstå, ville det ikke være naturlig å tilstå hele sannheten? Det var i alle fall det som gikk gjennom hodene til de fleste av de norske etterforskerne. De var skeptiske til Quicks tilståelse, og flere mente det ikke fantes noen bevis for at Quick var mannen de lette etter. Han hadde uttalt seg feil på en rekke punkter, og kunne ikke engang vise politiet hvor liket var gjemt bort. Det var rett og slett for mye gjetning og antakelser til at Quick kunne ha noe med Therese-saken å gjøre. På den andre siden av landegrensen var svenske etterforskere likevel overbeviste om at funnet av benrester i Ørjeskogene var bevis nok. For dem var Quick skyldig og kunne siktes på grunnlag av tilståelsen og funnene. Han ble stilt for retten for bortføringen og drapet på Therese Johannessen og dømt til videre psykisk helsevern på institusjonen på Sæter.
Saken om Therese Johannessens forsvinning var kanskje avsluttet, men saken mot Thomas Quick hadde bare så vidt begynt. Quick, som allerede hadde tilstått en rekke drap, fortsatte bare å innrømme å være involvert i nye saker. Innen 2000 hadde han tilstått hele 18 drap, de fleste av dem på unge gutter og jenter. Tilståelsene kom så hyppig at politiet sjelden rakk å avslutte en etterforskning før Kvikk hadde rukket å innrømme et nytt drap. I alt skulle 8 av drapene bli tatt videre til retten. Det gjaldt saken om Jenon Levi, Therese Johannessen, Charles Selmanowicz, Johan Asplund, Marinus og Janni Steghøys, samt 2 andre drap i løpet av 80-tallet på Trine Jensen og Gry Storvik. I de resterende 10 sakene fantes det enten ikke nok bevis eller sterke nok indisier for at Kvikk var involvert. I flere av sakene kunne venner og familie av Kvikk fortelle at de hadde vært sammen med ham på drapstidspunktene. I et av tilfellene hadde Kvikk til og med tilstått drapet på 2 somaliske gutter som i ettertid viste seg å være i live. Det var blant annet disse sakene som fikk mange til å lure på om Kvikk egentlig var den han sa at han var i det hele tatt. Om han hadde løyet på seg 10 drap, hvorfor skulle noen tro at de resterende 8 var sanne? Flere nyhetsmedier og kriminaleksperter begynte å uttale seg om Kvikk, og kalte ham en svindler og en løgner. De snakket åpent om at Kvikk var en gal mann, som bare hadde tatt på seg skylden for drapene, sannsynligvis for egen berømmelse. Da Kvikk fikk høre om disse anklagene, ble han rasende. Han likte dårlig å bli kalt en løgner, og mente fullt og helt at han fortalte sannheten slik som den var. Etter det som føltes som en ydmykelse fra skandinavisk presse, var det som Kvikk lukket seg helt. Han nektet å snakke mer med pressen, og bestemte seg for å slutte å samarbeide med politiet. Han mente nemlig at flere av etterforskerne var enige med pressen om at han var en løgner. Om de ikke trodde ham, fikk de finne ut av ting på egen hånd. Som svar på at Kvikk satte seg på bakbeina, valgte svensk politi å sette samtlige etterforskninger av Kvikks drap på vent. Det var ingen tvil om at Kvikk likte seg i rampelyset. Det hadde han vist helt siden starten. Etterforskerne var sikre på at om de latet som de ikke hadde noen interesse av saken, ville kanskje Kvikks tunge løsne igjen. Den teorien skulle de aldri få testet ut. Før den tid skjedde det nemlig en hel rekke ting som ingen hadde forventet.
Omtrent samtidig som Kvikk sluttet å samarbeide med politiet, fikk institusjonen på Sæter en ny overlege. Hun var svært interessert i Kvikk og hva slags medisiner han var blitt satt på av hennes forgjenger. Da hun fikk se den ekstreme cocktailen av piller Kvikk hadde stått på i årevis, ble hun nærmest stum. Det var en rekke beroligende midler, i doser som uten tvil måtte ha rotet med Kvikk sin. Over en lengre periode reduserte derfor legen Kvikks dose litt etter litt, til han til slutt var helt av medisinene. Etter det var det som Kvikk var en helt ny mann på alle mulige måter. Anfallene hans var nærmest borte, og han snakket til leger og terapeuter på en roligere og mer sammenhengende måte. Plutselig annonserte han at han ikke lenger ønsket å bli kalt Thomas Kvikk likevel. I stedet ville han bli kalt ved sitt egentlige navn igjen, Sture Bergwall. Det var det siste han sa før han forsvant fullstendig fra rampelyset. Han snakket ikke lenger med media eller andre utenfor institusjonen. Han lukket seg bare inne på sykehuset, hvor han kun hadde kontakt med terapeutene og legene sine. Slik skulle det være i flere år før noen hørte fra Kvikk igjen. I mellomtiden dukket det opp flere og flere teorier om at Bergwall slett ikke var noen morder. Selv erfarne politibetjenter og etterforskere som hadde jobbet på Bergsvall drapssaker, gikk nå ut og sa at de tvilte på Bergwalls tilståelser. I Sverige og resten av Skandinavia var folks meninger delte. Noen mente det på ingen måte fantes nok beviser for at Bergwall kunne være involvert i noen av drapssakene han hadde tilstått. For dem var Bergwall bare en sinnsforvirret og løgnaktig mann som kun påtok seg skylden for drapene for berømmelse. Andre igjen hadde en ganske annen oppfatning. De mente Bergwall satt på for mange opplysninger om drapene og ofrene som han ikke ville kjent til om det ikke var han som var morderen. Om Bergwalls detaljer om sakene var ren gjetning, ville det være helt utrolige tilfeldigheter. Hvordan kunne han for eksempel vite om Therese Johannessens eksem på innsiden av armene, om han aldri hadde vært i kontakt med henne?
Det var slike detaljer som fikk mange til å bli overbevist om at Bergvall i det minste var involvert på en eller annen måte. Likevel mente andre at Bergvall nærmest ble håndfòret detaljene i avhør. Han kunne ha gjettet seg fram til noe som virket som rett informasjon, før etterforskerne hjalp ham med resten av detaljene. Det var i det minste én teori med et visst hold. Det var i så fall ikke første gang i skandinavisk rettsførsel at mistenkte nærmest var blitt tvunget til å tilstå. Årene gikk uten flere svar på de mange drapsgåtene svensk politi nå hadde i hendene. Som om ikke det var nok, hadde ingen hørt noe fra Bergvall der han satt innelåst på institusjonen. Han vandret bare rundt i gangene på sykehuset for seg selv, og nektet å ta imot noen utenfra. Slik skulle det fortsette i nærmere 7 år, før noen endelig skulle høre fra ham igjen. Denne gangen hadde han en ny og mulig enda mer sjokkerende tilståelse å komme med. I september 2008 annonserte Bergvall at han ville gi et intervju til en svensk avis, og at han hadde noe å fortelle. Journalisten som skulle utføre intervjuet, satt spent og ventet på Bergvall. Han var sikker på at den beryktede seriemorderen skulle komme med enda en tilståelse om et grusomt drap. Det fantes nok av uoppklarte drapssaker i Skandinavia og Nord-Europa, så hvilken skulle Bergvall tilstå denne gangen? Journalisten fikk rett. Bergvall hadde noe han ville tilstå denne gangen også, men det var ikke noe drap. Med en alvorlig, nervøs og nærmest bekymret mine avslørte Bergvall alt sammen. Han hadde ikke begått ett eneste av drapene han hadde tilstått.
Alt hadde bare vært løgn og oppspinn, et resultat av Bergvalls forvitrede og tungt berusede sinn. Mengdene medisiner Bergvall hadde stått på, hadde rotet med minnene hans. Ifølge Bergvall selv var det disse, kombinert med gamle avisartikler han hadde lest på biblioteket, som ga ham falske minner. Da han hadde fått innvilget dagløslatelse fra institusjonen på begynnelsen av 90-tallet, hadde Bergvall tilbrakt enormt med tid på Nasjonalbiblioteket i Stockholm. Der hadde han rotet frem gamle avisartikler om draps- og forsvinningssaker, og fått for seg at det var han, gjennom sin nye personlighet Thomas Quick, som hadde begått drapene. Bergvall fortalte at han bare delvis hadde vært klar over at det hele kun var løgn og bedrageri. Han hadde ønsket seg berømmelse, eller rettere sagt beryktethet, og drapstilståelsene hadde vært en måte å få det på. Det hele hadde begynt med at Bergvall hadde kjedet seg voldsomt i terapitimene sine. De hadde snakket om de samme temaene dag etter dag, uke etter uke, og Bergvall begynte å bli mektig lei. Derfor var han nødt til å finne på noe for å livne opp samtalene litt. Han visste bare ikke hva. Svaret fant han snart da han fikk se hvordan de andre innsatte på institusjonen ble behandlet. Jo mer alvorlig forbrytelsene deres hadde vært, desto mer oppmerksomhet fikk de. Selv satt han kun inne for overgrep og væpnet ran, men de som virkelig hadde skadet noen, fikk en helt annen behandling. Dermed var det kun ett tema som var storslagent nok for Bergvall. Om han skulle finne på nye forbrytelser, så måtte det være mord.
Hele livet hadde Bergvall vært desperat etter oppmerksomhet. Han ville bli sett og lagt merke til, kanskje til og med bli anerkjent for noe. Derfor hadde han tatt den informasjonen han kunne finne om uløste drapsgåter i Skandinavia, og gjort dem til sine egne. Thomas Quick ble Bergvalls egen karakter, som han kunne forme akkurat som han ville. Med ham kunne han finne opp sin egen bakgrunnshistorie, med alle de karaktertrekk som hørte til en fryktet seriemorder. Bergvall hadde lest om den amerikanske seriemorderen Jeffrey Dahmer, samt den oppdiktede karakteren Hannibal Lecter fra Nattsvermeren, og blitt inspirert. Seriemorderkarakterene hadde ofte den samme bakgrunnen. En trøblete eller voldelig oppvekst med ufølsomme foreldre. Et tidlig drap som endret figuren for all framtid, samt en preferanse når det kom til utvelgelse av ofre. Alt dette tenkte Bergvall nøye igjennom, før han endelig var klar for å presentere karakteren sin for omverdenen. Det ble starten på seriemorderen Thomas Quick. Bergvall hadde blitt så oppslukt i denne karakteren at han til slutt ikke klarte å skille mellom det som var løgn og det som var sannhet. Han hadde aldri tenkt over hvordan løgnene hans påvirket andre, hverken de som jobbet med sakene, eller ofrenes familier. Den oppdagelsen gjorde han ikke før han var blitt avvent de sterke medisinene. Etterforskere, journalister og sivile lyttet til Bergvalls nye tilståelse og kunne ikke tro sine egne ører. Visst var det mange som allerede var overbevist om at Bergvall var en løgner, men ingen hadde forventet at han kom til å innrømme det selv. Om dette stemte, kunne de stå overfor et av de største justismordene i Nordens historie. Bergvall var blitt dømt for hele 8 drap, men nå påsto han at han var uskyldig. Så snart innrømmelsen var kommet for en dag, kastet etterforskerne seg rundt igjen. De var nødt til å finne ut om Bergvall snakket sant denne gangen eller ikke. Om Bergvalls nye tilståelse stemte, ville det bety total og fullkommen ydmykelse for politiet og myndighetene.
Etterforskerne gikk straks gjennom alle de tidligere sakene. Sakspapirer, tilståelser og beviser ble gjennomgått på nytt, og det var da de innså det. Det fantes ingenting. Ingen beviser som med sikkerhet kunne knytte Bergvall til et eneste av de tilståtte drapene. Det eneste de hadde, var Bergvalls egne tilståelser, og de var blitt brukt til å dømme ham i retten. Dette var en sann katastrofe for myndighetene. De hadde latt seg lure av en gal mann som aldri hadde gjort noe av det han påsto å ha gjort. Det var direkte flaut, og myndighetene skulle ønske den nye tilståelsen aldri hadde kommet. Likevel var nyheten allerede ute, og det var bare én ting igjen å gjøre. Bergvall måtte få sakene sine gjenopptatt, slik at man en gang for alle kunne finne ut av sannheten. Mens etterforskere og påtalemyndigheter gjorde alt de kunne for å finne nye beviser i saken, forberedte Bergvalls forsvar seg på seier. Det skulle snart vise seg at saken mot Bergvall var så syltynn som den kunne bli. Visst var det detaljer i Bergvalls tidligere tilståelser som få andre enn morderen ville kjent til. Likevel var det så mye annet som ikke stemte. Til tross for at over 10 000 vitner var blitt avhørt i sakene mot Bergvall, var det ingen som hadde sett ham på noen av åstedene. Som om ikke det var merkelig nok, var det heller ingen av DNA-bevisene som stemte overens med Bergvalls profil. Det fantes altså ingen ordentlig kobling mellom Bergvall og menneskene han påsto å ha drept. Til slutt hadde ikke retten noe annet valg enn å frikjenne Bergvall for alle anklager. Det fantes rett og slett ikke nok bevis til å dømme ham for noe som helst. De nye rettssakene mot Bergvall skulle avholdes mellom 2011 og 2012, og skulle få enormt med medieoppmerksomhet. Avisene skrev side opp og side ned om rettssakene, og om alt som ble sagt og avgjort. Det var tydelig at Norden, og spesielt Sverige, nok en gang hadde fått seriemorderfeber.
I retten forklarte Bergvall hvordan det hadde føltes å lure alle til å tro at han var en kaldblodig morder. Han hadde lest avisartiklene om seg selv og frydet seg over kaos han spredte. En periode på 90-tallet snakket omtrent ikke folk om annet enn Thomas Quick, Sveriges første og mest brutale seriemorder. For Bergvall føltes det som folk trengte Quick. De trengte noen å samles mot og være redde for. Dette var slett ikke noen populær uttalelse blant folket. Spesielt ofrenes nærmeste følte seg lurt. De som en gang hadde trodd at Bergvall var morderen, satt nok en gang igjen uten svar på hvem som drepte deres kjære. Likevel var det ikke alle som var overbevist om at Bergvall snakket sant denne gangen. Nok en gang ble derfor spørsmålet det samme. Hadde Bergvall lurt myndigheten igjen, eller snakket han faktisk sant denne gangen? Hvorvidt Bergvall var uskyldig eller ikke, spilte ingen rolle lenger. Han var frikjent og ble løslatt fra institusjonen på Seter i 2014. Ifølge psykologen hans var han frisk nok til å slippes løs i samfunnet, uten å være en fare for hverken seg selv eller andre. Likevel var det fremdeles mange som mente retten hadde gjort en stor feil ved å frikjenne Bergvall.
Etter løslatelsen er Sture Bergvall en fri mann og kan gjøre og bevege seg akkurat som han vil. Det er det mange som fortsatt er skeptiske til. Noen få, både privatpersoner og etterforskere som arbeidet på sakene, er fremdeles overbeviste om at Bergvall er skyldig i drapene han tilsto. Selv her i Norge finnes det etterforskere som arbeidet på Therese-saken, som mener det ikke kan være noen andre enn Bergvall som står bak forsvinningen. De er overbeviste om at Bergvall visste for mye om saken til at det hele bare kunne være vill gjetning. Så god kunne ingen være til å gjette. Bergvall var en notorisk løgner som hadde holdt på hemmeligheter hele livet. Senere skulle han avsløre løgnene sine som nettopp løgner, og dermed sjekke seg selv ut av drapssaken han tilsto. Likevel er det ikke til å komme unna at sakene fremdeles er uoppklarte. Så om ikke Bergvall selv er ansvarlig, hvem er det da? Historien om Sture Bergvall er helt unik. Den vitner om en mann som hele livet ønsket seg å bli sett. Han gravde seg selv ned i gjørmen med rusmisbruk og hemmeligheter, før han selv ble kriminell. For at Sture Bergvall har vært kriminell, er det ingen som kan nekte for. Han begikk væpnet ran og overgrep mot unge gutter, før han ble sperret inne på institusjonen på Sæter. Med de grusomme tilståelsene han senere skulle komme med, blir ofte de virkelige lovbruddene hans glemt. Til sist står fremdeles spørsmålet igjen, det samme som dukker opp hver gang det er snakk om Sture Bergvall. Er han en morder eller ikke? Med alle Bergvalls løgner og bedrageri er det mange som synes det er vanskelig å ta en avgjørelse på det. Det eneste som er sikkert, er at Sture Bergvall er en fri mann. Siden løslatelsen fra institusjonen har han holdt seg mer eller mindre unna rampelyset, og det har ikke kommet en eneste ny tilståelse, verken av den ene eller andre sorten.
Moderne media.